Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Kryeministri Hoti viziton sot Maqedoninë e Veriut. Pandemia koronavirusit mbyll mbi 750 biznese në Kosovë. Në debatin e fundit presidencial, Trump dhe Biden përplasën për koronavirusin, racën dhe taksat. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti qëndron sot për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku do të zhvilloj takime me kryeministrin e këtij vendi, Zoran Zaev, kryetarin e kuvendit Alat Xhaferi dhe me drejtues të partive politike shqiptare. Nga qeveria Maqedonisë së Veriut thonë se në takimin në Shkup mes kryeministrave Zaev e Hoti do të diskutohet për marrëdhëniet mes dy shteteve në të gjitha fushat, si dhe për gjendjen me pandeminë e koronavirusit dhe masat që po ndërmerren për përballjen sa më efikase me infektimet. Nga qeveria Kosovës bëhet e ditur se vizita e Hotit zhvillohet me ftesë të Zaevit. Regulatorët amerikan miratuan ilaçin antiviral Remdesivir për të trajtuar pacientët me sëmundjen COVID-19 në spitale. Administrata e ushqimit dhe barnave në SBA tha se Vekluri, emri markës së ilaçit, zvoglon kohën e shërimit mesatarisht për 5 ditë. Vekluri është trajtimi i parë për COVID-19 që merr miratimin e administratës së ushqimit dhe barnave, tha përmes një deklarate kjo agjenci. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha javën e kaluar se Remdesiviri ka pak ose as pak efekt në mbijetesën e pacientëve. OBSHE-ja tha se bazohet në studimet e saj, por prodhuesi i ilaçit Gilead i hodhi poshtë këto gjetje. Valja e dytë e koronavirusit në Evropë ka dyfishuar rastet e reja në 10 ditët e fundit. Sipas llogaritjeve të agjencisë Reuters, rajoni ka kaluar 200.000 rastet e reja brenda një dite për herë të parë më 22 tetor. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Evropë, numri i përgjithshëm i të infektuarve në kontinent aktualisht qëndron në 5.3 milion, ndërsa numri i viktimave është afër 205.000. Spitalet në të gjithë Evropën janë nën presion, edhe pse pranimet për koronavirus janë nën gjysmën e niveleve që kanë qenë në kulmin e pandemisë 6 muaj më parë. Gjermania po përgatitet të nisë vaksinimin kundër koronavirusit përpara fundit të vitit, shkruan e përditshmja Gjermane Bild. Ministria e Shëndetësisë planifikon të krijojë 60 qendra të posaçme vaksinimi për të siguruar që vaksinat mund të ruhen në temperaturën e duhur dhe u ka kërkuar 16 landeve federale të vendit që të japin adresat për to deri më 10 nëntor, raporton Bild pa cituar burimet e tij. Në një videokonferencë këtë javë, ministri gjerman i Shëndetësisë Jens Spahn, i cili edhe vetë është diagnostikuar me koronavirus të mërkurën, ka thënë se kompania BioNTech e Gjermanisë është afër miratimit të vaksinës së saj. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në mbylljen e mbi 750 bizneseve në Kosovë me mbi 1300 punëtorë. Ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë nga Oda e Afarizmit të Kosovës, sepse si shton zyrtarët e saj, jo të gjitha bizneset i kanë filluar procedurat e mbylljes, por vetëm nuk funksionojnë më. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Gjatë kohës së pandemisë me COVID-19, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor. Numri më i madh i bizneseve zyrtarisht të mbyllura kanë punuar në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, pasuar nga industria përpunuese, hoteleria dhe akomodimi. Në listën e bizneseve të mbyllura figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit dhe komunikimit dhe sektor të tjerë. Një nga bizneset e mbyllura në sektorin e gastronomisë është ai Emanuel Gjokaj. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Gjokaj thotë se ka qenë pamundur të mbajnë të hapur biznesin pasi që kishte rënë çarkullimi.
Pandemia dhe u desh më mbyll përkohësisht. Monday e kemi hapur në qershor kur u bë hapja e gastronomisë, po ishte e pa përballueshme, domethënë me humbje kemi punu fillimisht spat, edhe e kemi pa që nuk mundemi me vazhdu me atë tempo, dhe me ta me punu vetëm me humbje, edhe është dasht mund ba mbyllje përkoshme.
Gjoka i thot se mbylljen e lokalit e kishte menduar fillimisht të jetë përkosisht, por si shtotaj, me këtë situatë cila po vazhdon me pandemin, nuk ka shumë shpresë që lokalit të rihapët. Numri bizneseve të mbyllura po konsiderohet të jetë më i lartë nga uda e afarizmit të Kosovës. Skender Krasniqi, drejton në këtë organizat, thot për Radion Evropa e Lirë se jo të gjitha bizneset, të cilat kanë shuar aktivitetin e tyre gjatë pandemis, kanë filluar procedurat e mbylljes.
Gjithmonë procedurat e mbylljes janë asë koklavidra, asë baja, sa shumica bizneset hezitojnë, të fillojnë procedurat për shkak dokumentacioneve, ma që kërkohet, po mbyllja o shumë e madhe, unë jadhen e të punës o shumë e madhe sa po flitet, numri bizneset që sot nuk po funksionojnë janë me mija.
Për të mbyllur një biznes, ekzistojnë një varkë procedurash administrative. Në administratën tatimore të Kosovës, tregojnë se për të çregjistruar biznesi, fillimisht tatim paguesit, kanë të drejtë të kërkojnë të çregjistrohen, vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Deri te çregjistrimi i biznesit kërkohen edhe dokumentacione shtesë. Nëse tatim paguesi ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore, atëherë ATK do të jep një vërtetim se tatim paguesi i ka plotësuar të gjitha kërkesat për çregjistrim. Skender Krasniqi, drejton Odën Afarizmit të Kosovës, thotë se nga vizitat në teren që ju kanë bërë bizneseve, është parë një situatë tjetër nga ajo që thonë institucionet. Sipas tij, institucionet po hezitojnë të pranojnë realitetin që ka shkaktuar pandemia COVID-19 tek biznesi. Për periudhën mars-gusht të këtij viti, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, mbi 1 miliard euro ka pasur më pak qarkullim sesa në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga Fondi për Rimkëmbje Ekonomike e Qeverisë së Kosovës. Për këto biznese nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion euro, janë ndarë 60 milion euro për biznese, mjet e këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraparë një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë gjatë vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Linja hekurudhore Hani i Elizit fush Kosovë është duke u rehabilituar për t'i plotësuar standardet evropiane. Punimet që kanë filluar që disa muaj pritet të përfundojnë vitin e ardhshëm dhe janë duke u kryer nga një kompani italiane. Më vonë rehabilitimi i hekurudhës do të vazhdojë deri në kufi me Serbinë në fshatin Leshak. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ka shumë vite që fëmijet e fshatit Nakarat të fush Kosovës kalojnë binarët e trenave për të shkuar në shkollë.